Přeji vám všem požehnanou sobotu, komu jsem to nestihl vyjádřit osobně. A na začátek bych se vás rád zeptal, kdybyste měli psát příručku homiletiky, to znamená příručku, jak správně kázat, co byste tam dali jako radu, aby ti posluchači pochopili, co jste jim chtěli říct? Aby si z toho kázání něco odnesli. Co byste dali jako radu? Prosím. Aby si vzali svoji Bibli. Někdy se může stát, že člověk se potom tak začne do svojí Bible, že přestane sledovat téma kázání, což není na škodu nutně. No, oni jsou různé pomůcky, rady, existují takzvaná struktura kázání jako VOSA, kdy ta poslední je A jako aplikace, kdy to má být zakončeno dokonce nějakou výzvou, aby ti posluchači to téma kázání nějakým způsobem přenesli do toho svého života. A nebo to můžete říct rovnou. Že jim to řeknete, a tohle celý mělo za cíl, abyste pochopili to a to a to. Možná, že kdyby to takhle někdo řekl z kazatelů, tak se budeme cítit dotčení, že z nás dělá hlupáky, kteří si to nedovtípí sami. Ale všimli jste si, co řekl Ježíš? Ježíš tohle použil. Přemýšlel jsem, proč. Abychom se dostali do kontextu, Evangelium podle Jana od 13. po 17. kapitolu se celé odehrává na jednom místě. Uvažme, jak dlouhé Evangelium podle Jana je. A pět kapitol z toho mluví o jedné jediné události, která se odehrává na jednom místě během pár maximálně hodin. Celé to začíná tím, že Ježíš učedníky přijdou v předvečer Velikonoc do Jeruzaléma, do té horní místnosti, a Jan jako jediný z evangelistů nepopisuje večeři páně. Takřka o ní nemluví, jen naznačí. Za to popisuje jinou věc. Celá ta stať začíná tím, že Ježíš si uvědomuje, že otec mu dal všechno do rukou. A že teď je ten rozhodující moment, poslední příležitost, dá se říct, učedníkům předat to nejzásadnější, tu nejdůležitější informaci. A začne čím? Začne tím, že nic neřekne. Za to něco udělá. Zvedne se od stolu a udělá to, co my budeme dělat za několik chvil. Ale on to udělá všem. Umyje jim nohy. Posléze to doprovodí několika větami. Ale upřímně, když váš pán a mistr vám umyje nohy, co si budete dál pamatovat? Co si dál zapamatujete z toho, co říká, když vy jste zažili to, jak on se ponížil, jak se pokořil, jak byl ochoten umýt ty vaše špinavé nohy? Jak si vůbec z toho, co říká dál, máte něco zapamatovat? Proto Ježíš následující svoji promluvu rozdělí do několika statí, které vždycky nějakým způsobem zarámuje. Vždycky tu stať něčím ukončí, aby učedníci v tom množství informací byli schopni se nějakým způsobem zorientovat, něco si z toho vzít. A tak kapitoly 14 až 17, respektive 14 až 16, protože 17. kapitola už není tolik věnovaná učedníkům. To je Ježíšova velekněžská modlitba, kterou učedníci slyší, ale je to rozhovor mezi Ježíšem a jeho otcem. Tak rozděluje ty čtyři kapitoly, ty tři kapitoly do několika statí, které vždycky se sumíruje a řekne, a z tohoto si máte vzít toto. Když se podíváte na začátek 14. kapitoly, Ježíš mluví o cestě k otci. O tom, že on je ta cesta a že učedníci se nemají bát, když odejde. Že to je v plánu. Celou tu kapitolu Ježíš uzavírá, nebo celou tu stať uzavírá 25. veršem. Toto jsem vám pověděl, dokud zůstávám u vás. Zapamatujme si slova, toto jsem vám pověděl. Protože tohle je něco, tato fráze je něco, co se nevyskytuje nikde jinde než u Jana. Pětkrát se vyskytuje v evangeliu podle Jana a jednou v druhé epištole. A všech pět výskytů je během těchto tří kapitol. Ježíš považuje za důležité poté, co udělal pro učedníky, aby nezapadlo ani to, co říká. A chce, aby až přijde čas, si na to vzpomněli. Aby si možná vzpomněli ne na všechno to, co Ježíš říkal, na všechny myšlenky, ale na to, že v určitou chvíli řekl, a tohle jsem vám řekl. Výsledkem toho všeho, co jsem říkal, je. A tady Ježíš začíná. Toto jsem vám pověděl, dokud zůstávám u vás. Nebudu s vámi pořád. Je určitý časový harmonogram. Je plán, kterým i já se řídím. A proto poslouchejte, dokud jsem s vámi. Trošku mi to připomíná naléhavost, kterou čteme v listu Židům o tom dnes. Toto vám povídám, dokud na to ještě je čas. Ale je v plánu, že já tady nebudu, ale nebudete sami. Ježíš se představuje jako někdo, kdo se řídí časem, kdo zná čas, ale kdo zároveň je i pánem nad časem. A ukazuje i nám, že musíme pracovat s časem. Možná, že to je něco, co je zavazujícího i pro nás. Dokud jsem s vámi. Dokud je čas, dokud máme možnost mluvit spolu tváří v tvář, nepromarňujeme to. Ježíš připravuje učedníky na to, že přijde někdo jiný, ale chce ho uvést sám. Nechce, aby Duch Svatý přišel nepozván a neobjednán a neznám, ale chce, aby učedníci ve chvíli, kdy budou v beznaději, očekávali toho, kdo jim pomůže, toho, kdo je potěší, toho, kdo je povede. Aby nebyli zklamaní tím, že už nemají Ježíše. A pak Ježíš mluví dál. Otevírá další stať. Stať, ve které mluví o tom, že je důležité zůstávat v Kristu. Že je životně důležité, aby my jsme zůstávali v něm a on v nás. A zase tuto stať uzavírá v 15. kapitole 11. veršem. Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněná. Ježíš v nás nechce zůstávat jako policajt, který nás neustále obvinuje a který nám neustále říká, co děláme špatně. Jestliže Ježíš mluví o nutnosti zůstávat v něm, aby on zůstával v nás, je to spojeno s opravdovou radostí. Život křesťana přece má být o radosti, protože máme někoho, kdo nás miluje, kdo se za nás obětoval. Víme o někom, o kom lidé kolem nás třeba neví. A tak máme přístup k radosti, kterou svět nezná, kterou svět nemá. A dost možná Ježíš chtěl učedníkům ukázat, mluvil jsem o zachovávání přikázání, ale to není o tom, že se máte rmoutit, že se máte pachtit, to je o tom, že jste ve mně a být ve mně, to je radost. Možná, že potřebuje usměr, dokonce ty, se kterými 3,5 roku chodil, kteří ho slyšeli, viděli jeho chování a přesto ví, že budou mít tendence uvažovat určitým směrem. Zapomínat na radost. A tak řekne, když já budu ve vás a vy ve mně, tak je to radost. Je to opravdová, naplněná radost. Zvláštní je, že to Ježíš říká v kontextu toho, že ví, co ho čeká. V kontextu toho, že prožili večeři, která pro něj byla poslední z jeho učedníky. A Ježíš mluví o radosti. O radosti, která pro nás je zdarma, pro něho vykoupena tou nejvyšší cenou. Ale Ježíš jde dál. Možná jako kdyby nečetl moderní homiletické příručky, které říkají, že správné kázání má mít jednu, maximálně dvě nosné myšlenky, Ježíš zde dá 5. A proto každou myšlenku zhrnuje a uzavírá. A opět můžeme číst slova v 16. kapitole 1. verš. Toto jsem vám pověděl, abyste nebyli pohoršeni. Ježíš totiž mluví o tom, že na radost a lásku, kterou on nám dává, svět kolem nás nemusí reagovat stejně a nebude. Když se podíváte kolem sebe, když se podíváme, když si zapneme televizi, otevřeme internet, jaké zprávy čteme? Nečteme náhodou o nespravedlnosti, bezpráví? Není to něco, co nás pohoršuje? Dokonce Ježíš řekne, naváže na to 2. veršem, budou vás vyločovat ze synagogy, ano, přichází hodina, že se každý, kdo vás zabije, bude domnívat, že koná svatou službu Bohu. A to se děje. Možná nemluvíme o synagogách, ale náboženská nenávist, vraždy, které skutečně ten člověk se domnívá, že dělá něco dobrého, když druhého zbavuje života, to je realita. A Ježíš řekne, já jsem vám to řekl, abyste s tím počítali a abyste nebyli pohoršeni, protože vracíme se k předchozímu bodu. Když budete ve mně, tu radost, tu lásku vám nikdo nevezme. Ale Ježíš pokračuje dál. ve 4. verši řekne toto. Ale toto jsem vám pověděl, abyste, až ta hodina přijde, měli v paměti, že jsem vám to řekl. Ne jednou, ale mnohokrát Bůh či Ježíš musí připomínat, že máme pamatovat. Ostatně jako náš stvořitel, jako někdo, kdo ví, jak paměť funguje, ví, jak funguje taky ta naše. A tak máme tendence zapomínat. Máme tendence zapomínat taky na to, že Ježíš řekl, že nás nezanechá samotné. A tak říká, až ta hodina přijde. Já jsem vám to řekl dopředu, proto až to přijde, aby vám to takhle naskočilo. Ono se tomu říká priming, nápověď. Kdy najednou se v tom mozku něco sepne, nebo taky řekneme aha moment. A kdy najednou si uvědomíme, ale Ježíš o tom mluvil. Co o tom vlastně říkal? Že až to přijde, tak si máme vzpomenout na to, že nás na to připravoval. Říkal, že nemáme být pohoršení. Že si nemáme nechat vzít radost. Protože on je pánem nad časem. Protože on to všechno ví. Ježíš nám to řekl dopředu proto, aby posílil naši víru. Ne možná tu víru dogmatickou, ale tu víru, ten vztah důvěry v něj, jako v někoho, kdo nás má na svém srdci. Kdo nás má ve své péči, kdo se o nás stará. Kdo nás nenechá o samotě. Podobně jako dobrý rodič připravuje své dítě na to, co přináší život, na nebezpečí, na strasti, tak Ježíš se tady projevuje jako ten nejlepší otec pro své učedníky. Připravuje je dopředu. Nic jim nebarví do růžova. Nesnaží se je nějakým způsobem uchlácholit. Řekne jim tvrdou realitu, kterou budou zažívat. Ale připraví je na to. Jednou z největších výhod ve válkách bývá moment překvapení. A my jsme ve válce. A teď nemluvím o válce na Ukrajině či v Iráku. Jsme ve válce, která zahrnuje naprosto celý vesmír. A Ježíš tím, že připravuje svoje učedníky, bere satanovi moment překvapení. Tohle jsem vám pověděl, abyste byli připraveni, abyste nebyli zaskočeni. Ale Ježíš nekončí. V 5. verši řekne zvláštní věc. Tyto věci jsem vám na počátku neřekl. Tady Ježíš znovu se vrací k tomu, že pracuje s časem. Určité věci nám v určitou chvíli říká a určité ne. A on ví proč. Některé věci nedovedeme přijmout hned ze začátku. Některým věcem potřebujeme dorůst ve víře. A tak Ježíš říká, já jsem vám nemohl všechno říct na začátku, musel jsem s vámi jít kus cesty, abyste mě poznali, abyste mi opravdu uvěřili, abyste mě pochopili. Některé věci vám nemůžu říct, když tady zítra s vámi ještě budu. Na některé věci vás musím připravit, až to je téměř aktuální. potom znovu připomíná, že odejde. Připomíná, že místo něho přijde Duch Svatý. Možná jako kdyby se snažil celé to svoje kázání, celou tu svoji promluvu k učedníkům zabalit. Udělat závěr. Mluví o tom, co Duch Svatý bude pro člověka dělat, pro nás. Ale mluví taky o tom, že přijde zármutek a mluví o tom, že učedníci se rozprchnou. Mluví o zklamání. O něčem, co učedníci jako zklamání budou vnímat. Že oni zklamali. Jen tak mimochodem těsně předtím učedníci řeknou, teď máme víru. Teď víme, co to znamená. Teď ti opravdu věříme a Ježíš to utne tím. Ne dlouho. A všichni se rozprchnete. Všichni utečete. Ale stejně jako vás nezanechám samotné, tak ani já nebudu sám, protože můj otec bude se mnou. On je se mnou. A poté, co jim vlastně řekne všechno, co je čeká, co naznačí, že zůstane bez učedníků, že bude muset odejít, tak celou svoji promluvu zakončí veršem, který jsme četli na začátku. Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět. Kdo z vás nemá žádné soužení? Ruku nahoru. Takže tím pádem jsme ve světě. Pořád ještě se potýkáme se světem, který je narušený hříchem. V té velekněžské modlitbě Ježíš neprosí, aby nás Bůh vzal ze světa. Ale aby jsme byli v něm. Ono to jde. A proto Ježíš říká, já nechci, abyste byli jen ve světě. Celé toto všechno jsem vám říkal proto, abyste ve mně měli pokoj. Protože ačkoliv ve světě máte soužení, tak já jsem nad tím. Já jsem přemohl svět. A je zvláštní, že Ježíš toto říká ještě předtím, než zvítězí na Golgotě. Ježíš se představuje jako vítěz nad světem. Nevím, jaký je konkrétní váš problém. Co vás trápí, co vás tíží, co vás souží. A možná to může být, že celý svět se proti vám spiknul. A i kdyby to takhle bylo, Ježíš říká, já jsem přemohl svět. Ve mně můžete mít pokoj, protože já jsem nad tím vším. Možná, že prožíváte těžkosti, protože svůj hřích vnímáte jako něco, co je příliš velkého. Ale co je větší než svět? Jestliže Ježíš přemohl svět, je vítězem taky nad naším hříchem. A to vítězství nám chce dát, když mu to dovolíme. Ale je tam jedna podmínka. Několikrát v té pasáži, kterou jsme dnes proletěli, Ježíš používá jedno slovní spojení. Ve mně. A my známe texty, které mluví o tom, že se máme modlit v Ježíšově jménu. A že když se budeme modlit v jeho jménu, tak Bůh nám dá, o cokoliv požádáme. Je to tak? Ale co to znamená modlit se v Ježíšově jménu? Znamená to vyřknout na konci modlitby, že se modlíme v Ježíšově jménu a máme garantováno vyslyšení modlitby? Asi ne. Co to znamená modlit se v Ježíšově jménu? Co to znamená být v Ježíši? Ježíš o tom mluví už dřív a říká, používá obraz té vinné révy a té ratolesti. Ta ratolest musí být v tom kmeni, jinak nemá šanci. Musí přijmout to, že se stala jeho součástí a že je na něm životně závislá. Jinak neponese plody. Modlit se v Ježíšově jménu znamená srůst s ním. Přijmout nejen jeho autoritu, to by se nám líbilo, ale přijmout jeho vůli. Nechat ho, ať nás řídí. My za chvíli budeme symbolicky prožívat to, že Kristus je v nás. Ale Ježíš své učedníky vyzývá k tomu, aby taky oni byli v něm. Aby on byl tím, kdo nás obalí. Aby on byl tím, koho lidé vidí, když se na nás dívají. Aby jsme byli v jeho jménu, jeho majetkem, aby jsme byli v jeho krvi těmi, kdo žijí díky jeho oběti. Aby jsme toto přijímali a podle toho žili. Aby jsme byli v něm. A to je vlastně to nejzásadnější, co Ježíš říká svým učedníkům. V psychologii existují, co se týče paměti, dva takové protichůdné zákony a oni potom, když se položí dohromady, tak ukazují, co si lidé pamatují. První je efekt primarity a druhý je efekt novosti. Efekt primarity říká, že člověk si lépe pamatuje to, co potká jako první. A Ježíš to, co první ten večer udělal, bylo to, že jim umyl nohy. Že se ukázal jako ten, kdo sestoupil k člověku, kdo k němu má blízko, kdo o něj má zájem. A potom je tam efekt novosti, který vlastně říká, že člověk si nejlépe pamatuje to, co je nejnovější. Poslední informaci. A co je poslední informace, kterou Ježíš zanechal svým učedníkům? Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět. Ježíš je zároveň ten, kdo se sklání, sestupuje, obětuje a zároveň ten, kdo přemáhá svět. Je to skloubení dvou obrazů, se kterými Židé měli problém. Proto očekávali pouze Mesiáše, který přemáhá. Neočekávali Mesiáše, který se obětuje. Ale Ježíš na začátku a na konci svojí promluvy spojí nespojitelné. Já jsem přišel, abych se za vás obětoval. Ale protože jsem přišel, abych se za vás obětoval, proto jsem přemohl svět. Proto ve mně můžete mít pokoj. Proto můžete být dobré mysli navzdory tomu, že ve světě máte soužení. Protože nejste sami. A to je něco, co si chceme připomínat. Nejenom slovy, ale také skutky. To je důvod, proč jsme dnes tady. Protože jsme poznali Krista, který sestoupil nejenom, aby přemohl svět, ale proto, aby tím přemožením světa nám nabídl svůj pokoj, svoji radost, svoji lásku, aby nám nabídl nový domov. Amen.